obrazovni program. Riznica znanja. Pozivamo vas, poštovani slušalci, da i danas budete s nama u emisiji obrazovnog programa Riznica znanja. Sve češće čujemo kako u govoru pojedinci upotrebljavaju riječ paradigma. Ali šta to znači? Ovaj pojam dolazi od grčke riječi paradigma, što znači primjer. Međutim, na latinskom to je uzor. U želji da obogatimo vaša saznanja o ovom pojmu, pripremili smo zanimljivu priču koja će nam pobliže objasniti značenje paradigme. Život danas ne bismo mogli zamisliti bez vješalice za garderobu ili popularnog ofingera. Bilo da je napravljena od žice, drveta ili plastike, ona svakako zauzima važno mjesto u našem ormaru. Međutim, da li znate ko je zaslužan za ovaj izum? Razmislite malo. Riznica znanja vodi vas u dalji obilazak juga evropskog kontinenta. I ovog puta svrha radioputovanja jeste otkrivanje novih saznanja o dalekim predjelima. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske. Riznica znanja. Šta je to paradigma? Za Platona paradigma je bila svijet ideja, oličenje stvarnog svijeta u kojem živimo. U velikom rječniku stranih riječi izraza Ivana Kleina i Milana Šipke za paradigmu stoji tumačenje da je to skup pravila i metoda koji karakterišu neku nauku, odnosno disciplinu, a u logistici je uzor ili standard, što omogućuje pojmovna razlikovanja na kojima počiva određena praksa djelovanja. Pojam paradigma dolazi od grčke riječi paradigma, a znači primjer. Na latinskom ova riječ označava uzor, primjer. U svakom slučaju paradigma je neki primjer, obrazac, uzor. O tumačenju ovog pojma govori informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Prije, u petom vijeku prije nove ere, grčki filozof Platon je u svom dijelu Timaj, koje je napisao, kome objašnjavao stvaranje svijeta od strane Demiurga ili Boga stvoritelja, prvi put upotrijebio riječ paradigma. On je tu riječ upotrijebio kao uzorak, primjer, kao model kojim je Bog stvorio svijet. Kasnije je ta riječ ušla u govor, su naročito u nauci i u društvu. Kao neki uzorak ponašanja, koncept, model, kako se svi ponašamo, kako, kako sve što radimo. Što se nauke tiče, to je neko, paradigma je bilo neko prepoznatljivo dostignuće koje pruža model daljeg ponašanja. Znači, šta ćemo proučavati, kako ćemo proučavati, šta treba posmatrati, koja pitanja postavljati, kako se rezultati interpretiraju. Međutim, paradigma je često veliki kamen spoticanja za razvoj nauke. To je nešto što ljudi prihvate kao tako kako jeste i uopšte ne pokušavaju da vide nešto van toga. Često zbog paradigme ne vide pravu sliku, ne vide realnost od one male slike koju vide, koja je ustavljena, koja treba tako da bude. Jedno od dobrih objašnjenja paradigme, to je kao kada bi neko nosio naočale sa plavim staklima i se vidi plavo oko sebe. I on je ubeđen da je plavo i mora da bude plavo. Zašto je to tako? Ne vidi drugu sliku. Ali ako skine naočale, on jedno vidi gomlu drugih boja. I ona tek shvati da to nije baš tako. Recimo, čuven primjer je krajem 19. vijeka i početkom 20. Lord Kelvin je izjavio da u fizici više nema šta da se otkrije. Sve je otkriveno, ostalo je samo da se radi preciznija mjerenja. Samo 5 godina nakon te njegove izjave, Einstein je objavio teoriju relativiteta koja je potpuno promijenila pogled na svijet i na fiziku. Doduše, posle toga Einsteinova teorija postala paradigma, neko ustavljeni obrazac ponašanja. Međutim, paradigma je jako interesantna u društvu. To je ono sve što mi radimo, kako se ponašamo, a da u stvari uopšte nemamo pojma zašto to tako radimo, zašto se tako ponašamo. Jednostavno, to je tako, tako mora biti, to se tako radi. Čuven jedan eksperiment koji su napravili prije nekoliko godina naučnici, uzeli su 5 majmuna i stavili ih u jedan kavez. U taj kavez su stavili lotre, a na lotre su stavili banane. Naravno, ti majmuni koji vole banane odmah su počeli da probaju banane. Međutim, oni su ih, kad on krenu po banane, oni su ih polijevali hladnom vodom. Evo, onda su majmun malo povukli, pa su probali ponovo, pa su ponovo polijevali hladnom vodom. I tako nekoliko puta dok nisu shvatili da ne bi trebali da se penju po banane. I onda su sjedili dole ispod lotre i onako čežnjutivo ih gledali. Kad su oni prestali, znači, da pokušavaju ušte se penju na lotre, onda su jednog majmuna zamijenili. Stavili jednog novog koji nikada ne bio poljevan vodom, koji nema pojma šta se dešavalo. I on je odmah pokušao da se popne na lotre da uzme bananu. Ova druga četvorica su naravno skočili na njega, pošto se prepali da će biti poljeveni hladnom vodom i pretukli ga. E onda ovaj nije znao o čemu riječ, pa je probao ponovo, pa su ga ovi ponovo pretukli tako nekoliko puta na kraju i on digao ruke od tih banana zato što svaki put dobio batine. Onda su još jednog majmuna zamijenili. I taj drugi majmun je također pokušao po banane i ponovo su ga pretukli, učestvovao i onaj prvi koji nikad nije bio poljevan vodom. I tako smo na kraju zamijenili 3., 4., 5., svih 5 majmuna. I dobili smo 5 majmuna koji su sjedili ispod lotri, niko nije smio da se popri po banane, nikad nisu bili poljevani hladnom vodom i nisu pojma imali zašto se ne penju gore po banane. Ali niko to nije radio. To je postala paradigma, ustavljeno ponašanje. Kad bi neko pitao te majmune zašto se ne penju po banane, on bi rekao to se ovdje tako radi. Tako i mi. Bilo šta, ako se zapitate zašto nešto radite, zašto se oblačite kao što se oblačite, zašto se rukujete, bilo šta, u stvari, malo ko ima odgovor. Na kraju, kad bi pogledali malo dalje, rekli pa dobro, to je tako uobičajeno, to se tako radi. A ne mora da bude. Promjene paradigme su također moguće, često dešavaju, pogotovo u današnje doba. Zamislite neko ko se, kad bi da neki čovjek danas se vratio 100 godina unazad, njegovo ponašanje ne bi bilo primjereno ondašnjem. Kao i kad bi neko došao od prije 100 godina u budućnost, također bi izgledao smiješno, iako je u svom vremenu dobro izgledao. Danas, naravno, što uz pomoć medija i marketinga, reklama, svega, ponašanje se često mijenja, pa to možemo i modu staviti u neku paradigmu. Ove godine se to nosi zato što je to tako, zato što svi to tako radi. Tako da će sljedeći put u emisiju doći, recimo, neku srednjovjekovnom odjelu. Izgledat će čudno, ali sam razbio paradigmu.
riznica znanja.
Da li ste za ovo kratko vrijeme doznali ko je izmislio prvu vješalicu? Ako niste, ne brinite, mi smo tu. Odgovor stiže za koji tren. U viktorijansko doba, kad su dame još nosile dugačke suknje i haljine, bila je prava vještina odlagati odjeću u ormare. Proizvođači su se dovijali i nudili različita pomagala, čija je namjena bila da se spriječi gužvanje odjeće. Iako se vjeruje da je prvu vješalicu od metala 1869. godine izumio Oscar North iz Connecticuta, u gotovo svim izvorima ipak se navodi ime Alberta Parkhausa. Zaposlen u fabrici za izradu žice Timberlake Wire u Jacksonu u američkoj državi Mississippi, Parkhouse više nije mogao da sluša kolege koje su se neprestano žalile da u prostorijama nema dovoljno kuka na koje mogu da okače kapute sa koje jakne. Pošto mu je žica već bila pri ruci, 1903. godine došao je do zamisli da je uvije, tako da može da posluži kao oslonac za unutrašnjost kaputa i da pri vrhu napravi kuku koja se kačila na čiviluk u ormaru, na vratima, bilo gdje. Parkhausov izum odmah su svi prihvatili i kad god im je bilo potrebno, sami pravili vješalice. Albert Parkhaus patentirao je svoj izum, ali ne zna se da li mu je pronalazak donio materijalnu dobit. Iako ne može ni da se opovrgne ni potvrdi, u izvorima se navodi da je preteču drvene vješalice za garderobu prvi izmislio Thomas Jefferson, treći po redu američki predsjednik, poznati kao izumitelj. Danas život ne bi mogao da se zamisli bez ovakvih vješalica koje se izrađuju najviše od plastike, ali u modu se vraćaju i one starinske, masivne, izrađene od drveta.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Istorija mediteranskog dijela Europe, religijski i kulturni spomenici, privredni razvoj ovih krajeva, teme su o kojima nam i danas govori dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luce.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske i dobrodošli u još jedno zanimljivo geografsko putovanje. Danas ću nastaviti priču o Sredozemlju, jednoj od najvažnijih turističko-geografskih regija Evrope. Nijedna regija Evrope nije imala tako dug kontinuitet naseljenosti i istorije kao mediteranska regija. Može se čak tvrditi da na našoj planeti ne postoji slično područje. Logično je onda što se na ovom geografskom prostoru izdvajaju brojni kulturni krugovi i ciklusi. Za reprezentativno predstavljanje kulturno-umjetničke baštine Sredozemlja obično se daje prikaz 6 kulturnih ciklusa. Prvi kulturni ciklus se poklapa sa praistorijom, paleolit, neolit, odnosno starije kameno doba i mlađe kameno doba, a ovaj ciklus obuhvata i metalno doba. Iz ovog ciklusa na području Sredozemlja je malo vidljivih spomenika. Drugi ciklus se najviše razvio u istočnom Sredozemlju ili, kako smo to u prošloj emisiji rekli, Levantu. Ovom ciklusu pripadaju izuzetno vrijedni spomenici u Egiptu, na Kritu i Troji. Egipatski spomenici su najbolje očuvani, a svojom monumentalnošću i atraktivnošću i danas plijene pažnju brojnih turista. To su prije svega piramide i sfinge, zatim groblja u dolini kraljeva i naravno ruševine velikih gradova Memfisa, Tebe, Helipolisa i drugih. Treći kulturni ciklus naziva se jelinskim, i to u starijoj terminologiji, odnosno helenskim ciklusom. Pod helenizmom se podrazumijeva grčki jezik, običaj i kultura. To je i period grčke književnosti i kulture od Aleksandra Makedonskog ili Aleksandra Velikog pa sve do rimskog cara Avgusta, a Avgust je nadimak starorimskog cara Oktavijana. A za naše slušaoce informacija da Oktavijan pak znači nepovredivi. Četvrti kulturni ciklus je pod rimskim utjecajem. Istorija nas uči da su Rimljani vrlo često ratovali i da su bili pokorili sve narode na obalama Sredozemnog mora, pa i neke koji su živjeli u dubljoj unutrašnjosti Euroazije. Od svakog pokorenog naroda oni su ponešto primili i utkali u kulturu koja je kasnije nazvana rimskom. Rimljani su ipak bili poznati kao veoma solidni graditelji tvrđava, puteva, urbanih centara, akvadukta i sl. Za ovaj period mnogi događaji vezani su za istorijska mjesta kao što su Vitlejem, Jerihon i posebno Jerusalem. Jerusalem je grad poznat iz Biblije i ima burnu istoriju. Doživljavao je nekoliko razaranja. Godine 587. prije naše ere razorio ga je Nabukodonosor II, vavilonski kralj, koji je poznati po tome što je odveo Jevreje u vavilonsko ropstvo. Od ovog razaranja potiče i termin Jeremijade, tužni plač proroka Jeremije nad razorenim Jerusalemom. Godine 70. također prije naše ere, ovaj grad razara rimski vojskovođa, kasnije car Tit Flavije Vespazijan, a od te godine Jevreji se rasuše po čitavom svijetu. Pod udarima raznih susjednih naroda i potresa iznutra, rimska država počinje da propada u 4. vijeku naše ere i time počinje iščezavanje rimskog kulturnog ciklusa. Period od 7. do 15. vijeka se može okarakterisati kao peti kulturni ciklus Sredozemlja. Umjesto jedinstvene rimske države javljaju se brojne manje, a Sredozemlje dolazi pod udar različitih kultura. Zapadni dio odlikuje latinski jezik i skolastika, odnosno crkveno učenje, formalno znanje, otkinuto od života i prakse. U istočnom dijelu dominiraju grčki jezik i pravoslavlje. Na sjevernoafričkim obalama se učvršćuju Arapi i njihova kultura. Time se obrazuju tri specifična kruga, odnosno tri kulturna kruga. Za kulturnu fizionomiju zapadnog kruga od značaja su brojne crkve i manastiri u romanskom i ranogotskom stilu. Tako je samo u Rimu izgrađeno oko 450 crkava. Vizantijski kulturni krug unekoliko predstavlja nastavak starorimskog. Kao uporište pravoslavlja, on se također ističe brojnim crkvama sa širokim kubetima poput čuvene Aja Sofije u Carigradu. U razdoblju od 11. do 14. vijeka plamtili su krstaški ratovi. Oni su vođeni iz ekonomskih razloga, a religiozni motivi bili su samo povod. Po prestanku krstaških ratova, gradovi luke oživljavaju na cijelom Sredozemlju. Oni postaju ne samo značajni privredni, nego i kulturni i politički centri. Iz njih se šire utjecaji na sve dalje prostore. U gradovima se počinje razvijati značajan kulturni pokret poznat pod nazivom humanizam. Krajem 15. vijeka Kolumbo otkriva Ameriku, a na Sredozemlju nastaje šesti kulturni ciklus. Njegovo trajanje je oko 300 godine, odnosno traje do 1869. godine, kada je bilo otvaranje Suetskog kanala. Mnogi historičari i geografi misle da Sredozemlje nije nikad prije toga imalo toliko tamno razdoblje. Pomorski saobraćaj i trgovina nakon otkrića Amerike premještaju se na Atlantik i počinju se razvijati zapadnoevropski gradovi i luke. Sredozemlje u tom periodu postaje, možemo slobodno kazati, periferni evropski prostor. Pa ipak u tom periodu u Italiji nastaju humanizam i renesansa. Humanizam kao kulturni pokret postavio je pitanje da li su postojala grčka i rimska mjesta koja su spominjali antički pisci. Da bi se ovo ustanovilo, otpočelo je vrlo intenzivno arheološko proučavanje sa iskopavanjima koje je dovelo do pronalaska prekrasnih skulptura, starih građevina i divnih mozaika. Na osnovu toga su u Firenci sagrađene prve renesansne palate. Renesansa je dakle doprinijela obnavljanju klasične arhitekture i doprinijela je razvoju arheologije kao nauke. Kada se ima u vidu i imaju u vidu sve prostorno-geografske i kulturno-istorijske privlačnosti Sredozemlja, zatim privredni prosperitet zapadnoevropskih i severnoevropskih zemalja kao područja inicijativnog turizma i ako se vidi da je intenzivna izgradnja osnovne infrastrukture u južnoevropskim zemljama bila na jednom izuzetno visokom nivou, tada postaje razumljivo zašto je Sredozemlje doživjelo posljednjih decenija turistički prosperitet bez premca u svijetu. Taj turistički uspon nije bio podjednak u svim južnoevropskim zemljama. Nije bio podjednak ni historijski, ni prostorno, a ni kvantitativno. Turističke regije Sredozemlja najbolje ćemo upoznati kroz odlike tri njegova velika poluostrva, Pirinejskog, Apeninskog i Balkanskog. Pirinejsko poluostrvo, poznato još i pod nazivom Iberijsko poluostrvo, je veliki geografski prostor sa površinom od blizu 584.000 km2. Mnogi ga posmatraju kao poseban mali kontinent na jugozapadu Europe. Sa juga i istoka zapljuskuje ga Sredozemno more, a sa zapada i sjevera Atlantski okean. Planinski vijenac mlađih vjenačnih planina Pirineja izoluje ovo poluostrvo od evropskog trupa. Na Pirinejskom poluostrvu se nalaze tri države, Španija, Portugalija i Andora, a tu je i britanska kolonija Gibraltar. Gibraltar je britanski posjed sa istoimenim utvrđenim gradom i ratnom lukom na krajnjem južnom rtu Pirinejskog poluostrva u Gibraltarskom Oreuzu, gdje se Evropa približila Africi na samo 14 kilometara. Površina ove kolonije iznosi 6 kilometara kvadratnih, a nad gradom dominira krečnjački gibraltarski greben visok 424 metra. Grad ima izvanredan saobraćajni i vojno-strategijski položaj. Ovo je jedna od najutvrđenijih vojno-pomorskih i vazduhoplovnih baza Velike Britanije na putu koji vodi iz Sjevernog Atlantika u Sredozemno more. Od 7. do 15. vijeka Gibraltar su držali Arapi. Godine 1704. dolazi pod vlast Engleske, a 1830. godine proglašen je za britansku krunsku koloniju. Španija traži da se Gibraltar stavi pod njen suverenitet, što je stanovništvo Gibraltara odbilo referendumom 1967. godine. Gibraltarski Moreus razdvaja Evropu i Afriku, ali spaja Sredozemno more i Atlantski okean. Sa obe strane Moreuza dižu se visoki krečnjački grebeni, u starom vijeku poznati pod nazivom Herkulovi stubovi. Pirinejsko poluostrvo je izrazito visijski predio. Nizije se javljaju u priobalskom pojasu, a među njima su najprostranije portugalska, andaluzijska i aragonska nizija. I Španija i Portugalija poklanjaju izuzetnu pažnju razvoju turizma. Španija je naravno daleko ispred Portugalije po postignutim rezultatima. U svijetu se već poodavno govori o španskom turističkom čudu. Španija je uložila ogromna sredstva u infrastrukturu, ceste, aerodrome, modernizaciju željeznice, električne mreže, kanalizacije i ostalog. Povoljnim uslovima privučen je strani kapital. Da bi se, na primjer, afirmisali svoja Balearska ostrva, a ima ih 6, Španci su na svakom ostrvu sagradili aerodrom. Posljedica toga je popunjavanje svih hotelskih kapaciteta na Balearskim ostrvima već u januaru svake godine. Ogroman razmah turizma u Španiji oslanja se na privlačnosti svjetske reputacije. Te privlačnosti nisu ravnomjerno raspoređene na geografskom prostoru Španije, pa se nije svuda podjednako razvio turizam. U Španiji se mogu izdvojiti sljedeće važnije turističke regije o kojima ćemo u narednim emisijama nešto više reći. Te regije, ja govorim samo najpoznatijim, su Costa Brava sa Costa Dorado, zatim Costa Blanca, Costa del Sol, Costa de la Luz i Andaluzija, zatim Balearska i Kanarska ostrva i naravno glavni grad Španije Madrid sa svojom okolinom. Rekao sam ovim regijama mnogo više u našem sljedećem susretu. Do tada srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem na vremenu koje ste posvetili ovoj emisiji. Do slušanja.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić. Tekst čitao Milan Hajduković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.